Oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v minutkah namenjenih predstavitvi poklicev. Danes se bomo vrteli okoli plesa. Ples je za mnoge čudovita zabava in sprostitev, za nekatere zelo živahen šport, za druge spet visoka umetnost, naši današnji gosti pa je ples ob vsem naštetem tudi poklic. Z nami je plesna učiteljica, koreografinja, predavateljica, plesna sodnica, mentorica in strokovni vodja plesne šole Bolero, gospa Janja Pušelj. Janja, lep pozdrav.
Lep pozdrav, želim.
Poglejte, naštel sem toliko vlog, v katerih se poklicno pojavljate, najbrž sem še kakšno pozabil. Katera od teh vam je pa nekako najljubša, v kateri se najbolj čutite?
Prav gotovo se najbolje počutim v vlogi učiteljice plesa. Kajti to je poklic, ki mi da neizmerno veliko energije, energije, ki mi jo dajo moji plesavci, ki so lahko ali otroci, ali vse več odrasli ljudje. No in vendar, če človek dela toliko let, jaz delam zdaj že 22 let v plesu, kot plesni učitelj, pedagog, potem je slej ko prej te stvari potegnejo naprej in se izpopolnjuješ in konec koncev, jaz vedno rečem v življenju, več ko znaš, več veljaš. In zato toliko nazivov potem še, no danes sem sodnica šov plesov. Zelo ponosna sem pa tudi na to, no, da sem lahko predavateljica mlajšim plesnim vaditeljem, učiteljem in trenerjem, ki želijo postati to, ne, in se izobražujejo.
Kdaj ste se vi odločili, da boste počeli to, kar boste počeli? Kako pride do te odločitve in kdaj približno?
Ravno, ko sem se vozila sem k vam na radio, sem razmišljala o tej moji poti. Kdaj se sploh to začelo? Nikoli mi ni bila želja postati plesni učitelj. Je pa res, da sem vedno rada plesala. Izhajam iz plesne družine po očetovi strani in zelo živahne družine po mamini strani, kjer se je neprestano plesalo. Veliko družilo in kot mehna deklica sem se vedno rada igrala dve stvari. Imela sem medvedke in punčke in to so bili ali moji učenci, jaz sem pa pisala in risala na tablo, ja. Ali sem pela in plesala na skrivaj pred ogledalom v eni orski veži v naši hiši, ali pa sem se igrala z dedkom, da je dedek moj pacijent, jaz sem pa ga povijala, ga zdravila in to se pravi, vedno je bilo nekaj, kar bi nekako delala z ljudmi. Takole, no, danes sem takole prvič pomislila na to, da dejansko, zdaj, ko si malo starejš in ko pogledaš nazaj, ko imam že sama dva otroka, vidiš, kako so se mi dejansko izpolnile sanje, ki sem jih kot deklica sanjala. Točno to danes delam oziroma, za presenečenje morda ljudem, sem 7 let delala tudi v bolnici. Osnovni poklic je višji laboratorijski tehnik. To pomeni, da sem 6 let delala na dermatološki kliniki kot vodja laboratorijev, mikologije in histologije. In potem sem se poleg tega pa odločila, da naredim še kozmetično šolo. In tudi to sem naredila, to se pravi, se tudi kozmetičarka. Evo, še ena skrivnost.
Ja, krasno, da?
Torej, če sem na dermi delala, pomeni, da sem imela kožo v malem prstu. In tam je bila ena gospa, profesor doktor Božena Podrumac, ki je vedno rekla, Janja, je rekla, vi plešate, pejte ven iz bolnice, vas je škoda, prav vsi vas imamo tukaj radi, samo ostale boste v mestu v laboratoriju, vas pa naj vidijo. A ne? In potem sem rekla, ne vem, jaz ples, ne, res sem bila tekmovalka športnih plesov, vendar sem nekaj ples ne bo moj poklic. Ne. Bom pa naredila kozmetično šolo, pa bo mogoče kozmetični salon odprla. No in tako se je potem vse odvilo v času, kaj je bilo to leta 89, se mi zdi, ja. So se pa začeli te DOO-ji odpirati. No in takrat je bila ena taka prelomnica, ko sva oba z mojim prvim možem, s katerim sva danes poslovna partnerja v Boleru, se odločila, da zapustiva državni službi in greva na privat.
In užitek je postal vaš poklic.
Ja.
Krasno. Kako pa poteka en tak vaš tipičen delovni dan, recimo? Predvidevam, da vaš delovni čas, da se stalno spreminja, prilagaja.
Ja. tipičnega delovnega dne praktično ni, ker vse bolj vidim, da v bistvu je ples, bi rekel, stil življenja. Ne? In to pomeni, mene spremlja ples zjutraj, ko vstanem, že razmišljam, kaj bom delala od sestankov do raznih medijev, do, bom rekla, v firmi, ne, je treba pač podjetje tudi voditi, čeprav imam so partnerja, ki, bom rekla, te finančne, ne, in te pravne zadeve dost dobro obvlada, tako da so si nekako razdelile, on ima bolj te zadeve, v ozadju, jaz pa sem bolj po strokovni plati. Ne. In potem je to cel dan, ne? So klici za različne nastope, so klici za različna presenečanje ljudi, ne? Ples vse bolj popularen postaja. Potem so klici raznih mojih kolegov, sodelavcev, ker je treba pač, ne, v podjetju tudi stvari zgladiti. Ne? Če imaš, mi imamo v firmi 10 zaposlenih ljudi, poleg tega potem še cirka 15 do 20 honorarnih, ne, zaposlenih ljudi, to pomeni veliko glav, veliko različnih misli, želja in vse to je treba uskladiti. In konec koncev pa tisto, kar je meni najljubše, ne, vsak dan pa tudi učim. Ne. Učim odrasle, učim valetante, maturante, no s tam mehnimi otročki pa ne delam več, zaradi glasu.
Je preveč zahtevno za...
Ja,
glas. Se pravi živahni.
Ja, tudi, posebno, tudi jaz, ne, sem kot plesni pedagog zelo živahna in zelo energična in potem gre to tudi skozi glas, ne, skozi kretne, vse ven. Ne. In ko imaš ti mehne frocke, tam stare 4, 5, 6 let, jaz ne znam, ne, lepo počas, potiho, to ni ples. Ples je življenje, energija, je temperament. Ne? In če si tudi ko mlajše kolege učim, kako naj bi učili, ne? Yeah. Vedno rečem, bolj kot ste vi v narekovaju odštekani, ne? Yeah. Bolj dobri so vaši plesavci, ker vedno je vzor otrokom učitelj in potem te kopira.
Če ostaneva mogoče pri tem, kakšne značilnosti, kakšne lastnosti mora imeti človek, ki si želi postati plesni učitelj, dober plesni učitelj, vas je veliko v Sloveniji?
Ja, v Sloveniji je verificiranih plesnih učiteljev, torej učiteljev z diplomo, tam okoli 130 registriranih pri združenju plesnih učiteljev, voditeljev in trenerjev. Od tega je nekaj plesnih voditeljev, nekaj učiteljev in nekaj trenerjev. Kakšen ne bi bil dober plesni učitelj? Moraš najprej imeti rad ljudi. Če ti to ni osnova, potem je že pred tabo en velik minus. Potem moraš imeti strašno rad ples. Zelo dobro je, da si kdaj plesal, ker prvič ti je ples v krvi in iz tega ven prihaja ljubezen, da bi ti rad svoje znanje plesno prenašal še na druge ljudi. Ne? In če si seveda potem tudi spreten pedagog, ti to v dobršnem meru uspe. Potem je pa tukaj važen tvoj karakter. Plesni učitelj ne more biti človek, ki je zaprt sam vase z nešteto problemov, ki jih morda ne zna rešiti. Ne? Sej vsi imamo probleme, samo jih mora znati rešiti, ne? In to ne prenašati na ljudi. Moraš biti res temperamenten in moraš imeti občutek do soljudi. To je zelo pomembno, ne? Ker danes je toliko plesnih šol že v Sloveniji in toliko s tem tudi učiteljev, da ljudje že zelo, zelo hitro razberejo, kdo je dober plesni pedagog in kdo ni. In jaz vedno rečem, ljudje, ki pridejo v plesno šolo, ne pridajo iskati samo plesno znanje. Pridajo z veliko razlogov. Nekateri pridajo svojo ranjeno dušo pozdraviti. Nekateri pridajo zato, ker so se, ne vem, morda ločili, pa iščejo novo partnerko ali partnerja. Nekateri so na pomembnih delovnih položajih in se želijo tudi plesno izobraziti, kajti danes vemo, da je ogromno teh banketov, raznih gala prireditev, kjer morajo, ne, pomembne osebe odtvoriti ples. In veliko je še vzrokov, ne? In zato je zelo važno, da znaš tudi kot neke vrste psiholog pristopati do vseh teh ljudi.
Thank you. mogoče pogledava na kratko še, kako je šolanje z izobraževanjem plesnih učiteljev?
En način je, da se upišeš na fakulteto za šport in tam po 4-letnem šolanju dobiš pač naziv za plesnega trenerja. In za to vrsto izobraževanja se ponavadi odločijo nekdani tekmovalci, ki so se pač odločili, da bodo študirali, vendar ne kar nekaj, kakšen drug študij, ampak ravno fakulteto za šport zaradi tega, da bodo postali trenerji. Ker ogromno tekmovalcev ima veliko znanja in želijo ne učiti ples, ne biti plesni učitelj. Plesni učitelj uči družabni ples, kjer se ne tekmuje, trener pa uči že tekmovalce. Ne? Jih trenira toliko časa, da grejo na parket. Ali so to pionirji, ki so stari do 12 let, od 8 do 12, ali so to mladinci do 16 let, ali potem člani, ki so od 16. leta naprej. Drug način pridobivanja naziva plesnega učitelja ali vaditelja in trenerja je pa pač tudi tam, da smo se povezali Združenje plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev in Fakulteta za šport in se dela veliko teh izpitov, ki jih je pač potrebno kar nekaj teorije in prakse imeti. Vsi ti izpiti pa so verificirani po programih Strokovnega sveta za šport pri vladi Republike Slovenije. Ne? In tako sem jaz in še mnogo, mnogo mojih kolegov prišli do tega poklica.
No, prej ste omenjali gospodom Zoranom Kljunom, sta pravzaprav bivša državna reprezentanta v standardnih latinsko-ameriških plesih, vice prvaka Jugoslavije. Še so te lastne izkušnje pomembne pri delu z mladimi?
A mislite zato, ker sem tekmovala?
Ja.
Ne bi rekla, da mi je to pomagalo, da sem lažje delala in začela delati z otroci ali z odraslimi. Pomagati pa to v toliko, da ti točno veš, kaj učiš in kakšen je tvoj cilj, ki ga želiš imeti na koncu, ko začneš s prvo stopnjo poučevanja ljudi. A ne? Zelo težko si predstavljam, kako učijo nekateri učitelji, pa tudi taki obstajajo, ki nikoli niso plesali, pa želijo postati plesni učitelji. Ne? Vedno ljudje občudujemo to, ko par, ko ga gledaš, kar plava na plesišču. Ne? To se vse da naučiti, ne? Ampak moraš vedeti, kako se to nauči. To ti je pa mnogo lažje zdaj pri tem delu, če si nekoč že plesal.
Pri svojem delu se srečujete z ljudmi različnih starosti. Kdaj je najboljši čas za ples?
V naši plesni šoli poučujemo vse generacije. To sem povedala zaradi tega, ker nekateri mislijo, da učimo samo odrasle. Ampak jaz bi takole rekla, predvsem bremza je pri nas odraslih. Ne? In še vedno nekako pri moških bolj kot pri ženskah. Jaz bi samo takole rekla, ples je res neizmerno lepa stvar, kjer leta ne delajo omejitev. Zato naj ljudje izkoristijo točno to umetnost ali že zdaj po tanovem tudi šport in naj pridejo v katerokoli plesno šolo za eno uro, za dve ure v skupino, kjer ljudje že plešajo. Naj se usedajo, pogledajo, morda tudi sami zaplešajo in bodo videli, da to ni bav in naj se odločijo in naj redno enkrat na teden plešajo.
Ples ima ugoden učinek na človeka, ne?
Ja, ples te res sprosti, ples ti napolni dušo, ples je kontakt, energija med dvema človekoma, kar je danes v tem norem svetu zelo pomembno in ples resnično sprosti, a ne? Ima tudi terapevtski učinek, o tem morda čez nekaj let, ne dolgih, kratkih, malo več, ker to je moja naslednja stopnja, ki bi jo rada delala v Boleru, ampak dejansko ima mnogo, mnogo lepih učinkov in zato verjamem, da ne bo noben možal, ki bo prestopil plesno šolo.
Vajeni ste stopati pred ljudi, največkrat pred velike skupine z neko močno energijo, z nasmeškom. Najbrž pa čisto vsak dan to ni ravno lahko. Kdaj vam je v poklicu težko?
Že sam poklic je sicer naravnan tako, da sem vedno pozitivno nastrojena in tudi ljudje mi vedno dajo energijo nazaj. Včasih pa mi je težko predvsem pri plesavcih, ki so že na meji, da bi prestopili družabni ples k tekmovalnemu. Prvič mi je hudo takrat, kadar vidimo, da je kakšen med plesavci res perspektiven plesalec ali plesavka, pa je v ozadju finančna konstrukcija zelo nemočna. pomagamo veliko krat mnogim otrokom, da smo jim ali delni sponzori ali čisto sponzori, vendar vse gre lahko samo do določene meje. A ne? Druga, še bolj nerazumljiva in zato tudi neke vrste boleča stvar pa je ta, da določenim talentom plesnim, talent se rodi, talenta ne najdeš vsak dan, da te talente nekdo od staršev zavira. Ker se ne strinja, da bi njegov morda sin postal plesalec, kljub temu, da je človek rojen za ples. To je pa taka velika škoda, ne? In za te ljudi mi je najbolj žal in jaz upam, da bo takih vedno manj. Drugače pa res zaživim vsakič, ko pridem v dvorano, ko pridem med odrasle tečajnike, to so ljudje, ki so stari od 25 let pa do 70, 75 let. In ko vidim, kako, naprimer po enih 4 mesecih plesanja, ne, iz nič znanja nastane že en izdelek, ko znajo že veliko plesov odplesati in to samostojno, ne, brez mojega štetja. Ko vidiš, ko ljudje pridajo do tebe, pa rečejo, Janja, toliko let sem čakal in nisem hotel plesati in odprla si mi nov svet, ne, v tem življenju in zdaj vidim, koliko sem zamudil, pa koliko sem zamudila, ker nisem poskusil prej. In ko to srečo, a ne, ki ti jo po koščkih prinašajo ljudje s svojimi besedami, ne, doživiš, ga ni lepšega občutka. Ne. Pa maturantski ples je, naprimer. Ne. Profesori imajo neprestano kritike na te ljudi. Jaz pa grem iz drugega kota zornega. K meni pa pridajo ljudje se zabavati. In jaz tudi na ta način učim, ne, maturante. Vzamem jih kot odrasle osebe, se naučimo in se zelo spoprijateljim z njimi. Ne. In potem, ko naredimo maturantski ples, jaz sem pred vsakim nervozna, pa sem jih odvodila že, ne vem, mislim na 100 in 100 in 100, a ne, maturantskih plesov res, ampak vsak ples mi je doživetje posebej. In ko vidiš, ne, ti dekelce in fante, ne, kako si jih učil tiste 3 mesece ali pa 2 meseca na tečaju, pa kako si se z enimi zbližal, potem, ko si jih spoznal, kako se eni eksponirajo zaradi tega, ker hočejo biti ta glavni, ne, ampak pa tudi ve, zakaj so taki, ne? In ko jih vidiš tam na maturantskem plesu tako blesteče in zadovoljne in ko te objemajo in ko ti se ti zahvalijo s tem, ko ti, ne vem, samo rečejo nekaj lepega, par lepih besed, super je, fajn se imamo, ne, ali pa, ej Janja, gremo na en sok ali pa nekaj tazga, ne? To so res tako izjemno lepe stvari in zato je vredno delati v našem plesu. In zato sem srečna, no, da mi je Bog, ne, poklonil to, da lahko ne samo učim plesne korake, ampak da sem človek, ki čuti človeka.
Hvala lepa, Janja Pušelj, za tale pogovor. Morda ravno s to mi pomislijo zaključiva. Še veliko kreativnih plesnih korakov vam želim in uspehov pri vašem delu z mladimi. Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.
Hvala lepa.